დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი საქართველოში გრძელდება ვაქცინაციის პროცესი ამ ეტაპზე ლაპარაკი არის ჩინური წარმოების ვაქცინა სინოფარმზე გუშინ დაიწყო ვაქცინაციის პროცესი ცოტათი უფრო ადრე დაიწყო რეგისტრაცია დაახლოებით ერთი კვირით ადრე და გუშინ იცით რომ დილით აიცრა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი დღეს თავრობის წევრები ერთვებიან კერძოდ შინაგან საქმეთა მინისტრი და ფინანსთა მინისტრი შინაგან საქმეთა მინისტრი წესით აი ამ მომენტში უნდა იწყებოდეს ეს ასე ვთქვათ პროცედურა მისი აცრის დღის მეორე ნახევარშია დაგეგმილი ფინანსთა მინისტრის აცრა ასე საჯაროდ უნდა გითხრათ რომ ის პარტია რაც არის სარეგისტრაციოდ გამოტანილი სინოფარმის არის პრაქტიკულად მთლიანად თვისებული თუ არ ჩავთვლით ზოგიერთ რეგიონს შეგიძლიათ რეგიონებში თუ კი ვინმე სურვილი გაქვთ და ვერ მოახწარით და ვერ მოახერხეთ თბილისში რეგისტრაცია თბილისში მყოფებმა და გაქვთ საშუალება რეგიონში წასვლის შეგიძლიათ მოძებნოთ რეგიონებში ცარიელი ადგილები აცრისთვის ასევე არის მოლოდინი ასტრაზენეკას მორიგი პარტიის მიღებისა საქართველოში და ასე გზადაგზა ვერა იმ ტემპით როგორც სასურველია მიზნის მისაღწევად გულისხმობ მინიმუმ 60%-ის აცრას მოსახლეობის მოცვას ვაქცინაციით მოსახლეობის შეჯერობით არც ეს ტემპია და არც მარაგი ვაქცინების მაგრამ მიმდინარეობს მაინც ეს პროცესი ორი სიტყვით ვიტყვი პოლიტიკურ ნაწილზე ჩვენ დღევანდელი გადაცემა განათლებას შეეხება სასკოლო განათლებას და ვფიქრობ ძალიან პრობლემური და მნიშვნელოვანი და რაღაცნაირად მივიწყებულიც ამ ორუმ ტრიალში ბოლო პერიოდში და სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე რომ ჩვენ დაგვეთმოთ რო ამისთვის მაგრამ ვიდრე ამას შევეხებოდ და გეტყვით რომ გუშინ გასაჯაროვდა მართველი პარტიის ვერსია ამნისტიის შესახებ კანონ პროექტისა ეს არის ახლა პოლიტიკურ ასპარესზე მსჯელობის ძირითადი თემა და კერძოდ ერთი მუხლი კერძოდ პირველი მუხლის პირველი პუნქტი, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის და სასჯელისგან თავისუფლდება ყველაფერი, რომელმაც 2019 წლის 19-21 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით ჩაიდინა დანაშაული და ამ კანონის დადგენილი წესით უარს არ აცხადებს მის მიმართ ამნისტიის გავრცელებაზე და სწორედ აი ეს რომ თანხმობაა საჭირო პირისა, რომელსაც ამნისტიის მუხლები შეეხება, ამან გამოიწვია დიდი დისკუსია და პირდაპირ დაუკავშირეს ნიკა მელიას კონკრეტულად, რადგან იცით რომ ის ამაზე მას აქვს გამოხატული თავისი უარყოფითი პოზიცია ამნისტიასთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ გადაცემას და ვაგრძელებ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის ძირითადი თემით, რაც გახლავთ სასკოლო განათლება პანდემიის პირობებში. იცით რომ დიდწილად ვისაც ყავთ სასკოლო ასაკის შვილები და ახლობლები, ვისაც არ ყავთ, იცით რომ მიმდინარეობს დიდწილად ონლაინ სწავლება, ისედაც უამრავი პრობლემა და გამოწვევა იყო სკოლაში და ონლაინ სწავლებამ კიდევ მეტი სირთულეები შექმნა. საინტერესო იქნება თქვენი გამოცდილების გაზიარებაც ეთერში 2988-327-ზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე და ასევე ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა ერთ-ერთი იქნება მასწავლებლების მომზადება მათი ხარისხი, მოდით ასე ვიტყვი, და რა კეთდება იმისთვის, რა მცდელობებია, რომ ეს ვითარება შედარებით გამოსწორდეს. ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში ამაზე ვილაპარაკებთ და მეორე ნაწილში ყურადღებას უფრო მეტად გავამახვილებთ არაქართულენოვანი სკოლების ხარდაჭერის საკითხზე, კერძოდ ქართული ენის სწავლებაზე. და მივესალმები, მე მგონი უკვე ხაზზეა. კი ბატონო, ხედავ ჩვენს პირველ სტუმარს ეკრანზე, ბერიკა შუკაკიძეს, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორს. მოგესალმებით ბატონო ბერიკა.
გამარჯობა, დიდი მადლობა სტუდიაში.
რომ გულწრფელად გეტყვით, მე ვერ გავიაზრე რომ ამდენი ხნის წინ იყავით ჩვენი სტუმარი ბოლოს, 2 წელი გავიდა თითქმის.
თუმცა შეპირება იყო ეს შეხვედრა მალე იქნებოდა.
ხო, იყო ასეთი, მაგრამ წაგვიღო, წაგვლეკა ბევრმა ამბავმა, რომლებიც მე არ ვიტყოდი, რომ უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ის რასაც ჩვენ უნდა შევეხოთ დღევანდელ საუბარში, განათლება და კერძო სასკოლო განათლება და ვიღებ კრიტიკასაც და საყვედურსაც, კი ბატონო. თავდაპირველად მინდა მაინც ზოგადი სურათით დავიწყოთ თქვენი დაკვირვებით. რა მოიტანა, რა გამოწვევები მოიტანა პანდემიამ სასკოლო განათლების პროცესში, სწავლების პროცესში და რა არის მთავარი საკითხი და პრობლემა ახლა, რომელიც მაგალითად სასწრაფოდ მოგვარებას საჭიროებს? ჩვენ გვილაპარაკი ამ ეთერში არა თქვენთან ერთად, ახლა გამახსენდა ცოტა უფრო გავიმართები წელში, არამედ მასწავლებლებთან ერთადაც ამ დილის საუბრების ეთერში პრობლემებზე, რომლებიც ამ პროცესს ახლავს თან. რა არის თქვენი დაკვირვება, თუ შეიძლება რომ გაგვიზიაროთ?
პირველ რიგში მე მინდა რომ აღნიშნო ჩვენი მასწავლებლების მუნდომება და ჩვენი მასწავლებლების ასე ვთქვათ უნარი, რომ გაწყობდნენ ამ ძალიან რთულ პერიოდში ამ საქმეს სათანადოდ. მე ხრა სხვა ციფრებს არ მოვიტან, უბრალოდ შეტანებას გავაკეთებ ჩვენთვის ყველასთვის მისაბაძ ესტონეთზე და ესტონეთის ელჩი დაბლუ პერიოდის წინ ჩვენ შეხვედრა ქონდა. აღიარა, რომ პირველი პანდემიის პირველი დარტყმის შემდგომ ესტონეთმა მთლიანად მიატოვა სასწავლო სისტემა, ანუ პროცესში შეაჩერა. იგივე გააკეთა შეერთებულ შტატებში ძალიან ბევრმა შტატმა, ძალიან ბევრმა სასწავლო ოლქმა. და ძალიან და ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც მაშინ ისინი ასახელებდნენ, იყო ესე მასწავლებლების გადაწყვეტა, ეგრეთ წოდებული ბერნაუტი. და ამას ვერც ერთმა სისტემამ ვერ გაუძლო. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ საკმაოდ სწრაფად, ადეკვატურად მიიღო გადაწყვეტილება და მე ვთვლი, რომ ბევრი კრიტიკოსი ჰყავს, მაგრამ ტელესკოლამ თავისი როლი ითამაშა და ტელესკოლა იყო ჩვენი რეალობიდან, ობიექტური რეალობიდან გამომდინარე ადეკვატური პასუხი. რადგან საქართველოს ბევრ რეგიონში მოსავლეებს და მასალებს ხშირად არ აქვს ხელმისაწვდომობა ინტერნეტთან, ამიტომ გავაგრძელებ იგივე საკითხით და ვიტყვი, რომ ალბათ ტექნიკური აღჭურვა არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა, რომელიც საქართველოს სკოლებს აქვს. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ თუმცა ტექნიკური აღჭურვილობა არაგვარებს საკითხს, იმიტომ რომ თქვენ ახლა რამდენადაც მახსოვს, ასწავლით კიდევაც უნივერსიტეტში?
არა, არა, წარსულში იყო ეს, აღარ.
ხო, მახსოვს, ასე ვთქვი. შევეხეთ, ვისაც დღეს აქვს ურთიერთობა მოსავლეებთან და თუმცა სტუდენტებთან, ეს იყო რაღაც ახალი რეალობა, რომელთანაც შეგუება ყველას გამიჭირდა. თუმცა ეს არ არის შეიძლება თქვენი შეკითხვის მიზანი, მაგრამ უმაღლეს სასწავლებელში, განსაკუთრებით ისეთ სპეციალობებზე, რომლებსაც არ ჭირდება ლაბორატორიული სამუშაოები, მე ვფიქრობ, რომ პანდემიამ გვაჩვენა, რომ ამდენი სასწავლებლის ხარჯვა უმაღლეს განათლებაში არ არის საჭირო და ეს პირიქით წაგვეშველა იმაში, რომ ონლაინ სწავლებაზე გადავსულდით. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს გამოცდილება, ცუდი შეიძლება ასე ვთქვათ, მწარე გამოცდილება, საკმაოდ ნორმალურად ვიტყვი, ვერ ვიტყვი, რომ ისე კარგად, მაგრამ ნორმალურად იქნა დაძლეული ჩვენი მასწავლებლების და მოსწავლეების მიერ. თუმცა ალტერნატივა ამ პირობებში დღესდღეობით, მე ასე ვიტყოდი, საკლასო ოთახში საკითხების პროცესი ჯერჯერობით არ არის.
ამაში გეთანხმებით. მე მინდა დააზუსტოთ, რატომ ამ საუბარში თამასა ძალიან მაღლაწიეთ ესტონეთი და შტატები ახსენეთ? რა მათ თავიანთი მიზეზები და ერთ-ერთი დაასახელეთ კიდეც ექნებოდათ ამის? და მე მართალი გითხრათ, არ ვიცინო პრაქტიკას იქ რა ხდება პანდემიის ფონზე განათლების სფეროში, უნდა ვაღიარო, არ გავცნობი ვარ. რა ცოტა ზედმეტი სიამაყე ხომ არ მოგივიდათ და ტრაბახი ვიტყოდი?
არა, მე არ ვიტყობ რომ ჩვენ იმეს ვაჯობეთ. მე ვთქვი, რომ ამ გამოწვევას ვერ გაუძლო ჩვენზე ეკონომიკურად და ტექნოლოგიურად ბევრად განვითარებული ქვეყნებმა. თქვენ ალბათ გახსოვთ, რომ ჩვენი ირმის ნახტომი ერთ-ერთი საუკეთესო პროგრამა, რაც გიოდეს საქართველოს განათლების სისტემაში დანერგილა, იყო ზუსტად ესტონური მოდელის ვებხის ნახტომის შვილობილი პროექტი. და ესტონეთში ახლა ვიცით, სკაიპის ქვეყანაა, კიდევ ძალიან ისროუდის, ძალიან ბევრი ტექნოლოგიური პროექტის პროგრამა,
ელექტრონული მართველობის, კი ბატონო,
ეს მაგის ახლა არ ახალი იყო და თუმცა ძალიან ხშირი ახლა როგორც ეს პარტიის ელჩი ამბობს იყო დაძაბულობა მასამებლებს თითქმის სამუშაოდ ეკონდა ცხრილის ხასარტა ამიტომაც ამდენ რასაც ვერ გაუძლეს მშობლები რომლებიც სახლში იყო ჩაკეტილი ბავშვებთან ერთად ერთებოდნენ სასწავლო პროცესში და ამან გამოიწვია აგრესია მასწავლებლებსა და მშობლებს შორის ბავშვები მასალებლები ვერ გებულობდნენ მოსალემ დაწერატავალება მშობელმა დააწინა ზოგი კამერას თავდა ზოგი კამერას არ თავდა მოკლედ ვერ გაუძლებთ ამას ამბობდნენ სისტემა და მე ვფიქრობ რომ განათლების სამინისტრომ მიიღო ადეკვატური გადაწყვეტილება როცა ტელესკოლის პროექტი დაიწყო რომელიც მათ საშუალება მისცა ნუ არ ვარქილი არ ვარქო ეს არის კაი ეს იყო გამოსავალი ან საუკეთესო გამოსავალი ამ მდგომარეობიდან მაგრამ ობიექტური დიალოგიდან იყო ადეკვატური პასუხი ამისთვის ჩვენ მასალების სახლმა გადავამზადეთ მასალებლები Teams-ში ეს არის Microsoft-ის პროდუქტია რომელსაც იყენებს ქართული სკოლები მე მინდა აქ მადლობა უთხრა ჩვენი საინფორმაციო ემისის ხელმძღვანელობას და ფინანსური ემისის შემადგენლობას რომლებმაც რაღაც სარეკორდო მოკლე დროში დაარეგისტრეს ყველა მასალებელი ყველა მოსწავლე უქმნეს იმეილები და მათ ხელმისაწვდომობა ანუ ამ ადამიანებმა რაც გააკეთეს მე არ ვიცი საქართველოში როდესმე თუ რომელიმე ორგანიზაციას ან სტრუქტურას ასეთი საქმე გაუკეთებია კიდევ ამბობ მე არ ვამბობ რომ ჩვენ 100% უპასუხეთ გამოწოდეს მაგრამ რეალობიდან გამომდინარე რისი შესაძლებლობაც იყო მასზე მეტი დააკეთა ძალიან ბევრი სტრუქტურული ერთეულმა განათლების სამინისტროში და მათ შორის პირველმა არხმაც
ხო კი ბატონო თუმცა გამოწვევები და პრობლემები რაც იყო პანდემიამდე ბუნებრივია მათი დაძლევა კიდევ უფრო გართულდა ახლა ამ ვითარებაში როცა კონცენტრაცია ენერგია რესურსები აგრეთ თქვენ ლაპარაკობთ გადართულია სულ სხვა რამეზე იმაზე რომ რაღაცნაირად სასწავლო პროცესი უზრუნველყოფილი იყოს და იყოს უწყვეტი და ერთ-ერთი საკითხი და ჩვენ უწინაც როცა შევხვდით ეთერში ვლაპარაკობდით მასწავლებლებზე, მათ მომზადებაზე, საგანგებო ესე ვთქვათ პროცესზე, პროექტზე. რა ვითარება ახლა ჩვენ ვიცით რომ ცოტა ხნის წინ გავრცელდა აუდიტის სამსახურის მიერ ჩატარებული აუდიტი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეფექტიანობისა და ძალიან ცუდი ესე ვთქვათ სურათი დაიხატა. როცა პროფესიულ გამოცდაში მასწავლებლების მხოლოდ 1.5%-მა აჩვენა მაქსიმალური შედეგი. რა სიტყოდით ამის შესახებ და ამ ვითარებაში, პანდემიის ვითარებაში, რამდენად რჩება რესურსი მასწავლებელს პირველ რიგში ვიტყვი? აგერ ესტონეთში გადაიწვნენო და არც აქ ადგათ კარგი დღე რომ იტყვიან საკმაოდ დატვირთვის ქვეშ მუშაობენ რიგ შემთხვევაში მე ვიცი მასწავლებლები რომლებიც ონლაინაც ატარებენ დღის პირველ ნახევარში გაკვეთილებს და შემდეგ კლასში აგრძელებენ და არ ვიცი რას უძლებენ ამითი რა სიტყოდით ამაზე
მოდით აუდიტის დასმას დაუბრუნდეთ. აუდიტის დასმაში რა თქმა უნდა, აუდიტის დასმაში რა წერია მასალებლების მსურველი უნარების გამოცდას, პროფესიული უნარების გამოცდას ჩააბარებს. ესენი არიან მასალებლები, რომლებიც წლების განმავლობაში ეს არის საუბარია 8000 პედაგოგზე, 57000-დან სხვათაშორის, რომლებიც გამოცდაზე რამდენიმეჯერ იპასუხებს და ვერ ჩააბარებს ვერ გადალახეს ბარიერის, სხვათაშორის ეს ჩაბრების მაჩვენებელი დაბალია, იმიტომ რომ ესენი მარტო მასალებლებიდან არ არის ციფრი აღებული, ეს არის მასალებლის მსურველები, რომლებიც გარედან შემოდიან და გარედან პროფესიას შემოდის მსურველი. ამაზე ვერც განათლების სამინისტრო, ვერც მასწავლებლების სახლი, ვერც გამოცდების ეროვნული ცენტრი პასუხისმგებლობას ვერ აიღებს, იმიტომ რომ ეს ჩვენი დაფარვის ზონა არ არის. ეხლა ვინმეს თუ ხარაგაულში გაუჩნდება სურვილი გახდეს მასწავლებელი და აბარებს ამ გამოცდას, ჩვენ როგორ შეიძლება ვიცინოს არ მეტყოლოთ, მაგრამ მოდი ახლა ეს საპირისპირო ციფრს მოგიტანთ, რომელიც აჩვენებს, რომ ჩვენ მასწავლებლებს საკმაოდ წარმატებით გადალახეს ეს პროექტი.
ჩვენ ანუ იმათ რომელებმაც გაიარეს სწავლება, აქ აუდიტის ინტერესი ვიცით რაც არის უპირველესი, ეს არის საბიუჯეტო სახსრების ეფექტიანად ხარჯვა.
ამის შემოწმება, ხო? ჩვენ მათთან არანაირი შეხება არ აქვს, მასალების მსურველს თან ჩვენ არანაირი შეხება არ აქვს. ჩვენ მათ არც ვამზადებთ, ჩვენ მათთან, არ ვიცი, არანაირი პროფესიული და ინდივიდუალური კავშირი არ გამოჩნდა. ესენი არიან ახალგაზრდები თუ რა ვიცი, რაღაც ასაჩი ყოფილი ადამიანები, რომლებიც გადაწყვეტენ მასალების პროფესიას შეუერთდნენ, შემოუერთდნენ და ისინი აბარებენ გამოცდას და ჩვენ მათთან არანაირი შეხება არ გვაქვს. რაც შეეხება მასალებს, კიდე ერთხელ მეორე. აქ საუბარია 8000 პედაგოგზე 57000-დან, რომლებმაც ვერ გადალახეს ეს ზღვარი. და თქვენ ვიცით ახლა თუ 57000-დან 8000 პედაგოგი დაახლოებით პროცენტს ახლა ვეღარ გავიგე რა ისე 68%-ია საკმაოდ კარგი მაჩვენებელი ჩვენმა პედაგოგებმა როგორც საგანში ასევე პროფესიულ უნარებში დააკმაყოფილეს მოთხოვნა ეროვნული გამოცდების ბარიერები გადალახეს და დღეს მათ სტატუსი უკროსის სამყარისა მენტორის სტატუსები აქვს ასე რომ აუდი სამსახურის ეს დასკვნა იყო არასწორად გაგებული ეს არ იყო ჩვენი იურისდიქციის დონე იქ იყო საუბარი თქვა გამოცდის შესახებ გამოცდის ბარიერის შესახებ რომელსაც ჩვენ არანაირი შეხედულება არ აქვს ჩვენ მასალების სტანდარტი გვაქვს ამ სტანდარტის მიხედვით ეროვნული გამოცდების ცენტრი
14%-ია 57000-ის 8000
14% მასალების ვერ გადალახა ვერ გადალახა 14% ვერ გადალახა ეს ბარიერი და ეს სხვადასხვა ის რამდენიმეჯერ მოხდა თუმცა კიდე ერთხელ ამ 8000 მასწავლებლის კარტა ამ გამოცდებში მონაწილეობას იღებს დაახლოებით 10-დან 12000-მდე მასწავლებლობის მსურველი რომელთანაც ჩვენ კიდე ერთხელ ვიმეორებ არანაირი შეხება არ გვაქვს სანამ ისინი მასწავლებლები არ გახდებით
ვანო ბერიკა ხო დაასრულეთ პასუხი მსმენელი ყავს ხაზე თუ დაასრულეთ შემოვიყვან კეთილი დილო მშვიდობის ეთერში ხართ გისმენთ
ნუ დილო მშვიდობის ხალბატონი
გამარჯობა
ბატონ ბერიკას მე ეხა გისმენთ ყურადღებით და ესეთი ის არის რომ კატასტროფული მდგომარეობა თითქმის სამწუხაროდ ისე არ გახდეს რომ მართლა სულმნათი ილიასი არ იყოს წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების შექმნა გახდეს საჭირო იმიტომ რომ ცუდი მდგომარეობა ეს ადრეს მოგიხებით ამ შემთხვევაში შესაძლებ შარშან მოყვეთ თვითონ ია გაჩეჩილაძე მუცნობმა რომ გამოვედი და იქვე ვაკეში ვტრიალებდი 55-დან გამოსულ საკმაოდ ისეთი კარგი ოჯახის შვილი ახალგაზრდებს გავესაუბრეო ბიზნესო აქეთ იქით და რო უკითხე დავით კურამიშვილზე დაუსი შეკითხვაო მითხეს აა ეგ ის არ არის უმრავლესობაშია რო აი წარმოგიდგენიათ უკვე ესე დღეში არიან ეგრეთ წოდებული კარგი ოჯახის შვილები და ესეთი პრესტიჟულ სკოლაში 55-ში 55-ის მოსავლეები და წარმომიდგენია პერიფერიებში რა იქნება და უბრალო ოჯახის შვილები რა დღეში იქნებიან. თუმცა შეიძლება იქაც იყოს გამონაკლისები, მაგრამ აი მე მაინტერესებს რატოა თუნდაც რა აი მიმართულებით რა ხდება ბატონო ბერიკა, რომ დაბრუნდეს ისეთი კლასიკოსები, თუნდაც როგორც იყო დავით გურამიშვილი, ისეთი დიდი კლასიკოსი როგორც იყო ნიკოლო რკიფანიძე, ნუ ეს ჩემი აზრია. და ასე შემდეგ გამოდის რომ ყველაზე კარგი მინისტრი ყოფილა ალექსანდრე კარტოზია შევარდნაძის როინდელი, რომელმაც ესე იგი ასე თქვა გმირულად გადაუდგა წინა ეს შუშანიკის სამების ამოღება. ნუ კიდე რო არიციან ახლა ჩვენი ისტორიები, აგერ დიდგორის ბრძოლა მოდის, პატრიოტული სული ჩაკლულია, რა ხდება რომ დიდგორის ბრძოლა მაინც ისოდრენ და სადაც გადარჩა საქართველოს ყველაზე
დიდი მამონა. თქვენ გაქვთ ინფორმაცია რომ ეს ამოღებულია პროგრამიდან, მე მგონი?
მერე ძირითადი რამეები ისოდნენ, კალბატონ, აი ამას გულისხმობ, რომ
მიაში,
იმაში, რა ქვია, ფიზიკაში ისოდნენ გეორგომი იყო, ვინ იყო, მაიკლ ფარადეი და ყველაზე ძირითადი და ისტორიაშიც კი გასაგები რომ რუსეთი ოკუპანტია და მაინდამაინც იმას რომ ჩავძახებთ დიდი იმით რომ აი კულიკოვოს ბრძოლა არ ყოფილა ალექსანდრე ნეველუნა ვერავითარი რაინდები ვერ ჩაძირა შვედები და იური დოლგურუკი საერთოდ სატანა იყო და ასე შემდეგ ესეთი ისიც არის სულისკვეთება გვახსოვს პატივცემული წმინდა მიხეილის დროს მიშას დროს ერთებზე რაც გეტყვი ბატონი ბერიკა და იმედია რომ რაღაცა გამოსწორდება მადლობა მადლობა
მადლობა 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი
დიდი მადლობა მსმენელს კითხვისთვის და კომენტარისთვის. მე ვთვლი რომ ჩვენ ბევრი ნახავთ ჩვენ იმისათვის რომ ჩვენ წარმატებულ სახელმწიფოდ ვიცეთ ბევრი რამ გვაკლია მათ შორის ახლა პოლიტიკური თეოლოგიების და აი ნაციონალური იდენტობის შესახებ ახლა მეკვლევების ციტირებას არ მოვახდენ, მაგრამ ერი რომ ნაცია მიქცეს მას აუცილებლად ჭირდება პატრიოტული სულისკვეთებაზე თავისი ახალგაზრდების აღსვლა და სწორი მიმართულებით აღსვლა. მეორე ნაწილში კითხვის ეს რომ სულ აღეთახმები მეთქი ამას ახლა საქართველოს სკოლაში მოსწავლე დიგორის სკოლის შესახებ, ეხლა შეიძლება თარიღი ზუსტად ვერ გაიხსენოს 1101 წელი იყო 1102 წელი იყო, ესეც შეიძლება არნა შეეშალოს, მაგრამ უნდა იცოდეს ამ ბრძოლის მნიშვნელობა ჩვენი ერისთვის, უნდა იცოდეს დავით აღმაშენებელის მნიშვნელობა ჩვენი ერის ფორმირებაშიც და დაშენებ დაშენებ. რა შეიძლება ასე ვთქვათ ფიზიკის და ფაქტების ან ფაქტების დამახსოვრებაზე ასეთი სისტემის ჩამოყალიბებას გარკვეული სისტემისა ეროვნული სასწავლო გეგმების ცენტრის მესამე თაობა ეროვნული სასწავლო გეგმისა რომელიც დღეს მიერგება ახალი სკოლის მოდელის გამოყენებით გაცილებით უფრო მეტ შედეგებამდე მიგვიყვანს გაცილებით უფრო მოაზროვნების გასწრის ჩვენ ახალგაზრდებს ვიდრე ეს იყო ვთქვათ წინა პერიოდში
როდის დადგება ეს არ ვიცი რომ როდის იქნება ეფექტი ამისი, როდის დავინახე?
იქნება. ნახეთ, ახლა გადაწყების მე ასე ვთქვათ, შედარებას ვაკეთებ ხოლმე ყოველთვის მაცენდება რომ ეს განათლება არის ერთგვარად ხეჭეჭურის მსხალსგავს, ძალიან ძლიერ უნდა ისხავს ნაყოფ და ეს შეიძლება განათლების იმპაქტი გაზომოს მე უკაცრავად ჩემი დისერტაციაზე მუშაობის პერიოდში თუ რამე ლიტერატურა იყო ამ მიმართულებით თითქმის შესავლელი მაქვს და ძალიან რთული არის გაზომო იმპაქტი, ძალიან რთული არის დანახარჯის საგებლიანობა, დანახარჯი ეფექტურობის ანალიზი გააკეთო. ამას ფიზიკის უნივერსიტეტში ვასწავლი და ჩემო სტუდენტებმა ძალიან შეიძლება განვითარდეს ხოლმე ამას. ძალიან რთულია ამ პირობებში, იმიტომ რომ ნახეთ მარტო სკოლის გავლენა, არა ეხლა მაგათაც გოლემანის რეპორტი, რომელიც იქნება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ასე ვთქვათ, ფუძემდებულ დოკუმენტად, თუმცა დაიფუძნა შემდგომ მთელი ამერიკის განათლების სისტემის განვითარება, ცალსახად ამბობდა მაშინ 60-იან წლებში და ეხლა ერიკ ჰანუშეტმა კიდევ გადახედა ამ კვლევას და კიდევ ესე იგი განაახლა ეს კვლევა და ისევ აღმოჩნდა, რომ ოჯახის სოციოეკონომიკური მდგომარეობა საკმაოდ მაღალი იმპაქტია, გაცილებით უფრო მეტი, ვიდრე ეს აქვს ვიზრეს აქვს პარტიზულია სკოლას. ჩვენ ნახეთ რა ჩვენი პრობლემა რა არის. ჩვენ მასწავლებლის აქვს ფათაშორი აქვს ახლა ამბიცია რომ დავიწყოთ არა მარტო მასწავლებლების გადამზადება, ასევე მშობლებს შეთავაზოთ ბავშვის ასაკობრივი განვითარების თავისებურებებში, სწავლის მეთოდებსა და სტრატეგიებში განვითარება, იმიტომ რომ მოსწავლე სკოლაში მიდის და მას მასწავლებელი გარკვეულ მას ეპყრობა, იყენებს სწავლის მეთოდებსა და სტრატეგიებს, როდესაც ის სამიმიდის მას სხვანაირად ეპყრობს, ეს ბავშვი დაბრუნდება, საზოგადოება სხვანაირად იქცევა, ოჯახი სხვანაირად იქცევა, სკოლა სხვანაირად იქცევა.
მე გეტყვით გულწრფელად, მე ძალიან დამაზიანა მაგ საკითხში უმეცრება. მე როგორც დამაზიანა, მე ბევრი შეცდომა დავუშვი როგორც მშობელმა.
არა, ძალიან დიდი
მადლობა. ვიდრე ვისწავლიდი და გავიგებდი ამას. ხო.
მე წარმოიდგინეთ ახლა თქვენაირი სოციოეკონომიკური მდგომარეობის ადამიანი, თქვენი განათლების მქონე ადამიანი, როცა ეს აქვს და სხვადასხვა ამას აღიარებენ, ჩვენ გვინდა შეთავაზოთ ახლა მე წამყვან ბანკებს, წამყვან ორგანიზაციებს, რომ და არა, ყველასთვის გავაღოთ ეს და ეს ჩვენს მე თუ მექნება რომ ვიტყვი რომ ჩვენ ვაკეთებთ ახლა
განათლების დრო გარბის უმოწყალოდ საეთერო რომ
ეს განათლების ელექტრონულ სახს ვაკეთებთ, ეს იქნება პლატფორმა სკოლის დირექტორებისთვის, მასწავლებლებისთვის და ასევე მშობლებისთვის, რომ ჩვენ ვიცოდეთ რა როგორ თანამშრომლოთ და როგორ ვიურთიერთობთ ჩვენ შეკეთებთან, იმიტომ რომ დაწყებული 5-დან 19 წლამდე სამეცნიერო ლიტერატურაში და ჩვენი გამოცემაა სხვათაშორის ეს მასალის გამოცემა და რა თქმა უნდა უსასწრებლოდ ამას ყველას გავუზიარებ. ყველგან წერია როგორ უნდა როგორ იქცევა 5 წლის ბავშვი, როგორ იქცევა 6 წლის ბავშვი, როგორ იქცევა 7 წლის ბავშვი. აი ყველაზე მნიშვნელოვანი ბატონმა ახლა ეს საკითხი დასვა, იმას უპასუხებ გადატანით.
უი, ზარი გვაქვს კიდევ კარგია რომ მსმენელი გამახსენეთ.
ასე დავახსოვრეთ, შესაძლებელია რომ ნახეთ ჩვენი მთელი მცდელობა განათლების სისტემისა ადრე საბჭოთა პერიოდში და პოსტსაბჭოთა პერიოდში იყო რომ როგორმე მეტყველების განვითარებაზე გვეზრუნა. აბა მამიკო მოუხელი ბავშვებს, იმას რაქია, სტუმრებს ლექსი და ასე შემდეგ და ბავშვი მეტყველები ყოველთვის ასწრებს თავის აზროვნებას და ჩვენ ამ დროს მეტყველების აქსელერაციას ვახდენთ და აზროვნებაზე არაფერს ვაკეთებთ. ამიტომ მთელი საგანმანათლებლო პროცესი ახალი სკოლის მოდელით ამაზეა მიმართული რომ სააზროვნო ნაწილი გაიზარდოს, რომ მეტყველები ბავშვი შემდგომ და ფარადეისაც დაიმახსოვრებს, ნიუტონის კანონსაც ახლა თუ ნიუტონის კანონი ვერაფერში გამოიყენა, ფარადეის კანონი ვერაფერში გამოიყენა, რა გვინდა ჩვენ ასე განათლების სისტემა. ამიტომ ეს იყო დაზეპირება მოყოლაზე ორიენტირებული და დიდგორის ბრძოლის თარიღი
ისე არასდროს გვავიწყდება მერე ის დამახსოვრებული ბავშვობაში, დიახ.
რა თქმა უნდა, ამიტომ უნდა ვიყოთ ჩვენ, უნდა ვიყოთ მაღალ საზრუნო უნარების განვითარებაში, არა ფაქტების დამახსოვრებაზე.
მესმის.
დღევანდელი ეროვნული სასწავლო კეთის დანერგვა ზუსტად ამ მიმართულებით მიმდინარეობს და მასალების სახლებში ჩატარებული ტრენინგებით მასალებთან ერთად ზუსტად ამაზეა ორიენტირებული. ჩვენ მე თუ შეიძლება მეკითხება, გეტყვით, ჩვენს სტემის საგნების, საბუნებისმეტყველო საგნების, ფიზიკა, მათემატიკა, ბიოლოგია, ქიმია
კონკურსებს დანებთ?
იქო ეს არის ერთად შეკედელას პროექტის ფარგლებში გვინდა ვასწავლოთ რომ ბავშვმა დაინახოს საგანთა შორის კავშირი.
აჰა, გასაგებია.
დაინახოს მათემატიკის ინსტრუმენტის გამოყენება ქიმიაში, ფიზიკაში, ბიოლოგიაში და არ ესენ ცალცალკე ასწავლოთ
ლიტერატურაშიც.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
მსმენელი ყავს ხანზე. ვალოდინე, ცოტა დიდხანს დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, ვიცოდი რომ დარეკავდით. როგორც პედაგოგი.
მე ვიცი ბატონო, აი მაგალითად მე თვითონ პედაგოგიური მუშაობის საკმაო გამოცდილების სტაჟი მაქვს და თვითონ აი მახსოვს თქვა მაგალითად ობოლაძეს უშან კინ დავით კინკლაძეს და ოთარ კინკლაძეს და ობოლაძეს დროინდელი განათლების სისტემა საბჭოთა პირის რომელიც მოწინავე იყო სოფიოში და აი მას რა იმწდა იმით რომ აი მაირე როდესაც დაიწყეს ეს რეფორმები სკოლაში და წავიდა უკვე სკოლების დეგრადიზაცია როდესაც თვითონ აი ჯერჯერ და თვითონ მინისტრები რო შეიცვალა ბევრჯერ ყველა სხვადასხვა იმით შემოდიოდა ახალი გეგმებით ახალი მის ზოგი კომბლებით და ზოგი მით არის ცნობილი და აი როდესაც უკვე მე თვითონ აი სწავლების სისტემა საფუძველი ფუნდამენტალური მოიშალა პედაგოგების აღზრდისა როდესაც უკვე აი ჩემი მითა როდესაც მოწაფეს რომელსაც სხვა სამიანს უწერდი იმ საგანში გახდა მე საგნის სპეციალისტი რადგან ის შედარებით უკეთესად იცოდა და აი ესეთი მასშტაბებელი მივიღე დღეს სკოლაში და თან მე ტექნიკის დანერგვამაც როდესაც აი გაკვეთილებით თქვა კომპიუტერიზაცია როდესაც მსავრული ჩოდნა შეუძლია მან მოიპოვოს მაგალითზე პასუხი და უკვე აზროვნება რო წაიშალა ცნო აი მასშტაბარი მოსტალეს ბავშვ ვასწავლოთ სწავლა და რა სამსარული ცოდნა მიზეზე აი ეს მომშალე და მე აი ამაზე მივიდა და აი ამაზე რას ვიტყვით როდესაც აი თვითონ თავიდანვე ჯერ პედაგოგების სახსთან ხშირდება და
კი ამას ეს ახება სწორედ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს დიდი მადლობა ზარისთვის გაჩქარებთ რადგან დრო გრჩება ცოტა 5-7 წუთი სულ ამ სტუმართან და ბატონო ამერიკა უპასუხეთ შეიძლება განგძობადობა ხო
ბატონმა რაც ახსენა მე ჩემს კოლეგას ყოფილი პედაგოგი ყოფილა
დიახ დიახ
ყოფილი პედაგოგები არასწორებენ ჩვენს პედაგოგებს ჩებით მოკლედ ძალიან საინტერესო რამ თქვა რომელიც არის ფუნდამენტი და რა ვიცი ახლა ცენტრალური ფიზი განათლების სისტემის მოსავლეს უნდა ვასწავლოთო სწავლის უნარი უმაღლეს განათლების ეგრეთ წოდებულ დუბლინის ინდიკატორებში ჩვენთანაც ზოგადად განათლებაში და ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ზუსტად ეს შეკედელას პროექტი რაც მე ვახსენე ზუსტად ორიენტირებული იმაზე რომ მოსავლემ თვითონ გახდეს მკვლევარი თვითონ გახდეს მასალის თვითონ შეეძლოს მოძიება ლიტერატურის თვითონ შეეძლოს კავშირების დანახვა და ჩვენ მას სწავლის უნარი მიცეთ იმ პრო დამო ჩვენ ეხლა ესეთი პრაპარატორ ფაზად ჩამიფრით მაგრამ სოფლიოში ყველა განათლების სისტემას ერთი მთავარი დევიზი სკოლა მოსავლემ უნდა მოამზადოს მომავალი ცხოვრებისთვის და მომავალი ცხოვრებისთვის თუ გინდა რომ მოსავლე მოამზადოთ ამისთვის მას სწავლის უნარი უნდა განვითაროთ რომ მან დამოუკიდებელი სწავლები გახდეს და მან შეძლოს მე რეალურ ცხოვრებაში თვითონ გაუმკლავდეს გამოწვევებსაც და თვითონ შექმნას თვითონ დაგეგმოს თავისი ცხოვრების წა ამ კიდე ერთხელ ამბობ რომ თანამედროვე მეთოდები სწავლების და ჩვენ სკოლებში განერგილი ეხმარება მოსავლეს რომ გახდეს თვითონ სწავლელი და მოუკიდებელი სწავლელი და თვითონ შეძლოს შემდგომ ასე ვთქვათ საბჭოთა განათლების სისტემა სამწუხაროდ მიეწინება ახლა ჩვენს კოლეგას მაგრამ საბჭოთა განათლების სისტემა არანაირად არ ამზადებდა როგორც დამოუკიდებელ სწავლელს ეს იყო ინფორმაციის მიღება გადაცემაზე ფოკუსირებული განათლების სისტემა უმეტეს სკოლებში
თუმცა
მაშინაც არსებობდნენ машинаც არსებობდნენ ისეთი მასშტაბებლები რომლებიც დღეს
კი ბატონო
პოლატოში გაუწევენ კონკურენციას იმიტომ რომ მა ისინი იყვნენ მოწოდებით პედაგოგები და იცოდნენ მათ რა იყო მნიშვნელოვანი
აბსოლუტურად გეთანხმებით ამაში კი სისტემაზეც და მასშტაბებლის როლზეც ისეთივე მნიშვნელოვანი იყო მაშინ როგორც ახლა არის და თქვენ რამინა კითხოთ აი კონკურსები ვთქვათ იმ ტიპისა რომელიც ახლა გამოაცხადეთ სწორედ ტექნიკურ და საბუნებისმეტყველო საგნებში პედაგოგებისთვის. თუ შეიძლება რომ ბრძანოთ ამაზე, იმიტომ რომ შეიძლება ვინმე არ იცოდეს, ვინც რადიომსმენელია და ნაკლებად მოიხმარს ინტერნეტს. ამ კონკურსის შესახებ როდემდე არის შესაძლებლობა რომ ჩაებნენ ამაში და ვისთვის არის?
ნახეთ ჩვენ
რას უწყობს ხელს ასეთი კონკურსები, აი ამაზეც რომ ბრძანოთ და უნდა დავასრულოთ საუბარი მალე.
ჩვენ მე ჩემ მოსაზრება რა უბრალოდ ერთახმები რომ გამოსავალი არსებობს იმაში რომ მოსავლემ ისწავლოს სწავლის უნარი განვითარდეს და მოუკიდებელი სწავლება იქცეს მოსავლემ ისწავლოს კეთებით მოსავლემ ისწავლოს კოლევით და შემდგომ ის მოემზადება რეალურ ცხოვრებას ამიტომ ჩვენ საქართველოს ყველა საჯარო სკოლას 2500 საჯარო სკოლაში ყველა მასშტაბებს ერთად გადავამზადებ და გადამზადების სტილი არის ესეთი მასშტაბებები ფიზიკა, ბიოლოგია, ქიმიის, მათემატიკის და სხვა შორის ხელოვნების STEM-ი ქვია, STEM-ი ეწოდება, დასხდებიან ერთად და მათი პროფესიული განვითარება ანუ ეგრეთ ტრენინგი იქ წარიმართება ისე როგორც მათ მერე სკოლაში ბავშვებს უნდა ასწავლონ და ჩვენ გვინდა რომ მოსწავლეებმა და მასწავლებლებმა პირველ რიგში შექმნან რაღაც სასარგებლო პროდუქტები რომლებსაც ეს იქნება პატარა რობოტი ეს იქნება საწავე სისტემა ეს იქნება რაღაცა ტექნოლოგიური ან ტექნიკური რაღაც მაგალითად ჩვენმა ბავშვობა უკვე შექმნეს სენაკის სკოლაში, სკოლის ბავშვობა უკვე შექმნეს მეწყერის შემატყობინებელი სისტემა, დაამონტაჟეს ეს სენაკის ირგვლივ და იქიდან იღებენ ინფორმაციას და ყოველდღიურად აკეთებენ დაკვირვებას ამაზე. ანუ მომავალი ამისი, ამიტომ ჩვენ ყველა მასწავლებელი საქართველოში პანდემიამ შეგვიშალა ხელი, თორემ შევძელით ჩვენ გორში, ქრემში, თბილისის რამდენიმე სკოლაში ამის აკეთება, მაგრამ მთლიანად საქართველოს მასშტაბით გადავამზადებთ ყველა მასწავლებელს. ამაში გვეხმარება ტექნოპარკები, ჯიდა და მის დირექტორს მინდა მადლობა უთხრა მისთვის, ასევე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი არის ჩართული ამ პროცესში და ამერიკული აკადემია ზანდასტანიშვილი სახელობის ამერიკული აკადემია სხვა შორის ევროპული პარტნიორებიც ყავს და გვინდა რომ საქართველო იქცეს საქართველო გამოვიყენებ ახლა პოპულარულ ტერმინს და უნდა საქართველოს სკოლები და მასწავლებლები დაბინოსდნენ ტექნოლოგიებით დაბინოსდნენ იმით რომ ფიზიკა, ბიოლოგია, ქიმია, მათემატიკა ეს ყველაფერი როგორ გამოვიყენონ ახლა ცხოვრებაში და როგორ იქცე თვითკმარ ინდმე წარმეთ და ფათაშობის სამეწარმეო უნაჩვევების განვითარებისთვის ჩვენ მეწარმეობასაც დიდ ყურადღებას მივაქცევთ ამ კუთხით გადამზადებას და მინდა გითხრათ ბოლოს რომ რამ ერთი წლის წინ მეცხრე კლასელმა გოგონებმა ჩვენს ლაბორატორიაში ჩხიკეტელას პატარა ლაბორატორიაში რომელიც მასალების სახლია შექმნეს თავისი პროდუქტი ეს არის ნაგვის ურნა რომელსაც მივახლოვდები და მივახლოვების სამე ის გაიხსნება და მე მინდა რომ ამ მეცხრე კლასელმა გოგონებმა რომელიც ამ მეცხრე შეჩვენებიან შემდეგ გახდნენ მეწარმეები და შემდგომ დაიწყონ ასეთი პატარ-პატარა რაღაცა პროექტების კეთება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია შესაძლებელია ისინი მათმა ვერ მოიგონონ ახალი ტესლა და თქვათ ახალი პლანეტაზე დასახლება ვერ შემოგთავაზონ მაგრამ რაც ყველაზე მთავარია ამ მიდგომით მოსწავლე ახალგაზრდა პატარა ასაკიდანვე სწავლობს კეთებას იმიტომ რომ ჩვენი პრობლემა დამეწმულებით რომ 11 წელი სკოლაში ვისმენთ მე 4 წელი სკოლაში ვისმენთ ჯონ დიუი ამბობდა ამას და 15 წელს აქტიური მსმენელი ვარ ყალიბდებით და არ კრიტიკული კითხვა გაგვაჭირა არც არის კეთება ვიცით და მე ვფიქრობ რომ რატომ არის ქვეყანა იმ დღეში რატომ არ შეუძლია ადამიანებს იქცეთ თვითკვარ ინდმე წარმეებად და საშუალო და მცირე ბიზნესი რატო არ ვითარდება? რატო არ ვითარდება? იმიტომ რომ სკოლაში მათ კეთება არ ასწავლეს. სკოლაში მათ კვლევა არ ასწავლეს. სკოლაში მას სწავლის უნარი არ განვითარებს და ამიტომ ისინი უნარულები არიან იმისთვის, რომ საშუალო და მცირე ბიზნესი
დაგვა. ეს ყველაფერი ვიცით, კი ბატონო, დაასრულეთ, დიახ. დიახ.
ეს მინდა მეტყო.
კონკურსზე მეტი არ გსურთ რომ თქვათ იქნება იყოს ვინმე დაინტერესებული თქო მაინც რაღაც მგონია რომ რაღაც სტიმული არის
ხო ჩემ
ყველანაირი კონკურსი მასწავლებლების
კი ჩვენ მინდა რომ გადავამზადოთ ყველა ეს მასწავლებელი აი ეს კეთებით და კვლევით სწავლებაში და პროექტებით სწავლებაში და ამის შემდგომ სექტემბრიდან როდესაც გადამზადდება და ისინი მე თავეთ მოსწავლეებთან ამას დაიწყებენ სექტემბრიდან პირველი სემესტრის განმავლობაში მე გამოვაცხადებთ კონკურსს იმიტომ რომ ეხლა ჩვენ დავით სონგულაშვილთან ერთად გვაქვს 40 პედაგოგი შევარჩიეთ ფიზიკის პედაგოგები და მათთან ერთად ვაკეთებთ ამ კონკურსს ბავშვები ამ პროექტებს აკეთებენ თუ თქვენ დრო გეკნებათ მე დაგვატიჟებთ ყოველ 4 შაბათ საღამოთი ჩვენ გვაქვს სტენდი საღამო მო, ოდესაც ბავშვების დაკეთებული პროექტებს ვაჩვენებთ მთელ საქართველოს, ვისაც ეს უნდა. ჩვენ გვინდა ვაჩვენოთ ქვეყანას და გვინდა ვაჩვენოთ.
ეს ონლაინ ღონისძიება, ბატონო,
ვერიკა. ხო, ონლაინ ღონისძიება 4 შაბათ საღამოთ ჩვენ გვაქვს წელი საღამო და გავოცდებით ბავშვები, როგორ მაგალითად ორი კვირის წინ ჩვენ ქონდა ბავშვობა როგორ შექმნეს ფიზიკის ხელსაწყოები. ლაბორატორიის ფიზიკის ხელსაწყოები ვირტუალურად და ამ ვირტუალურ ხელსაწყოებს გამოყენებით როგორ აკეთებენ ისინი პროექტებს. ჩვენ გვინდა ამ ვაჩვენოთ საქართველოს საჯარო სკოლების მოსწავლეებსა და მასწავლებლებს რომ ამაში რაღაც ესეთი განსაკუთრებული და რთული არ არის. თავარია მონდომება და თავარია რომ მოსწავლემ საგანთა შორის კავშირი დაინახო და მივხვდე მე მათემატიკური მათემატიკაში თუ ფიზიკაში ნასწავლი კონკრეტული თეორემა თუ თეორია რაში შეიძლება გამოვიყენო სწავლებაში
საკითხი. კი ბატონო, თავარი არის ბავშვები არ დაცილდნენ სკოლას გონებით
ყურის
ხმობ და უმთავრესი მიზანი ეს არის დღეს დავეციოთ ამ ბავშვების ინტერესებს და მოთხოვნებს ერთი წუთით მაყურებელი გწერს რაღაცას. ბატონო, ბერიკა დააბრუნეთ ქინქლაძე სკოლაშიო. ალბათ სმენელი ზარს
გამოიგები ქინქლაძეზია საუბარი.
სიმონ ჯანაშია გწერს, ვიცნობთ ალბათ.
ხო, უკვე ჯანაშია გიორგი ჩიტრაძეს გულისხმობს ალბათ ჩვენი თაობისთვის და არა მარტო ჩვენი თაობისთვის, ყველა დროის ყველაზე საუკეთესო ფეხბურთელს, ყველაზე დიდ ქართველ ფეხბურთელს და სიმონე ბიცრომ გიორგი ჩიტრაძის მიმდევარია როგორც ფეხბურთელის. იხუმა ბატონმა სიმონე და ამჯერად ბატონის სიმონის დასახურება არის ის რომ პიეფერობაში არ ჩამომართოს, იმიტომ რომ ჩვენ დიდი ხნის მეგობრები ვართ. ბატონ სიმონის დასახურება არის, რომ სასწავლო გეგმა შეიქმნა საქართველოში და საქართველოს ზუსტად ამ ინფორმაციის დამახსოვრებაზე და დაზეპირებაზე ორიენტირებული სწავლებიდან ჩვენ გადავიდით გარემო გააზრებას და მაგალ საზრუნავი ჩამოყალიბებაზე. მაშინდელმა შესაძლებელია ისეთი ეფექტი ვერ მოიტანა, იმიტომ რომ ჩვენი პედაგოგები და სკოლა და საზოგადოება არ იყო მცად ამისთვის, გადაწყვეტილი იყო ამისთვის, მაგრამ ეს იყო მე მაინც თვლი, რომ ეს იყო რევოლუციური ნაბიჯი მაშინ, რამაც დღეს მოიტანა შედეგები და დღეს ქართულ მასშტაბებში აღარ უკვე პიაჟე ვინ არის, ბიგოცკი ვინ არის, აღარ უკვე პროექტების სწავლება რა არის და ამის გამოყენება და ბლუმის ტაქსონომიის გამოყენება თავისი სასწავლო პროცესის დაგეგმვისთვის ბევრად წინ ვართ ახლა ჩვენ. მე არ ვარ მოხდეს არის კვალიფიკაციისთვის საკმარისი
და ძალიან შორს ვართ ჯერ.
ძალიან შორს ვართ ამიტომ, მაგრამ კიდევ ამბობ
დია
ხო, მე ვამბობ იმას, რომ გული მონდომებაა საჭირო იმისთვის და ფინანსურადაც მეტი დახმარებაა საჭირო განათლების სისტემისთვის რომ ეს მდგომარეობიდან გამოვიდეს.
ბანო ამერიკა, უნდა დავასრულოთ საუბარი აქ, რადგან გველდება შემდეგი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მონაწილეობისთვის გადაცემაში. ვეცდები გამოვასწოროთ ჩემი ხარვეზი, გულისხმობ იმას, რომ ამხელა პაუზები არ იყოს განათლების საკითხებზე საუბრებს შორის. ბერიკა შუკაკიძე, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი და ილიაუნის ასოცირებული პროფესორი იყო ჩვენი სტუმარი. სულ რამდენიმე წამში კვლავ განათლებაზე, სასკოლო განათლებაზე საუბრით, ამჯერად უფრო აქცენტით ეროვნულ უმცირესობებზე გავაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას. რამდენიმე წამიანი პაუზის შემდეგ სტუმარი შემოვა სტუდიაში.
მათო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ფაქტიდან გამოდოვო დაემართოს ახლო ხატებს ვაფუნ.
გადაცემას დიდი საუბრები მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ ეთერს, ვაგრძელებთ ჩვენ სტუდიის სტუმართან ერთად ნინო ბერიკაშვილი, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის არაქართულენოვანი სკოლების მხარდაჭერის პროგრამის ხელმძღვანელი გახლავთ ჩვენი სტუმარი. დილომშვიდობის.
დილომშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მსმენელს.
თქვენი წარდგენიდანაც ჩანს, რა მნიშვნელოვან, ასე ვთქვათ, ნაწილში ხართ საქმიანობის, რაც განათლებას, სასკოლო განათლებას შეეხება. რაიმე თუ იცვლება ამ თვალსაზრისით გულისხმობ არაქართულენოვანი სკოლების ინტეგრირების კუთხით ქვეყნის ცხოვრებაში, ზოგადად ვიტყვი, რადგან ძირითადად და უმეტესწილად ეს უკავშირდება სახელმწიფო ენის ცოდნას, მის სწავლას და სწავლებას.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. ძალიან დიდი მადლობა თემით დაინტერესებისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა დამისვით. როგორც მოგეხსენებათ, მე წარმოვადგენ არაქართულენოვანი სკოლების მხარდაჭერის პროგრამას. პროგრამა პრინციპში ძალიან ბევრი წელია რაც არსებობს, 2009 წლიდან სხვადასხვა სახელწოდებით ფუნქციონირებს და ემსახურება არაქართულენოვან სკოლებში სწავლასწავლების პროცესის ხელშეწყობას, ასევე როგორც ფორმალური, ასევე არაფორმალური განათლების მიმართულებით სახელმწიფო ენის გაძლიერების და სახელმწიფო ენის გაძლიერებას. პროგრამის ფარგლებში დასაქმებული მასწავლებლები, კონსულტანტი და დამხმარე მასწავლებლები ყავს და მინდა გითხრათ, რომ დაახლოებით 280-მდე სკოლა და სექტორია არაქართულენოვანი დღეს ჩვენს სივრცეში, ანუ საგანმანათლებლო სისტემაში. აქედან 165 სკოლაში ჩვენ ყავს კონსულტანტი და დამხმარე, ან კონსულტანტი ცალკე, ან დამხმარე ცალკე. ასე რომ სახელმწიფო ენის გაძლიერებას ჩვენ აი ამ ჩვენი კონსულტანტების და დამხმარეების მეშვეობით ვახერხებთ. თქვენ
ვახერხებთ, ეხა მიმეტი როგორ ვახერხებთ?
კი ბატონო, მოგახსენებთ.
შეიძლება არ მინდა შეურა, ესე ვთქვათ, რაიმე დავაკნინო ან პირიქით გადავაჭარო, მაგრამ ყოლა კონსულტანტის ან დამხმარისა, ვთქვათ იმ სკოლების რა გამოდის ნახევარზე მეტი.
კი,
მეტი, რომელიც არაქართულანოვანია, თავისთავად არნიშნავს ეფექტს და ხარისხს. აი როგორ უზრუნველყოფთ ამას?
მოგახსენებთ.
მე მინდა მეტი ვილაპარაკოთ იმაზე, რაც ყველაზე მტკივნეული და მნიშვნელოვანია ამ ეტაპზე.
სკოლებში, რომელშიც ყავს კონსულტანტი და დამხმარე მასწავლებლები, მუდმივად ეს ადამიანები ზრუნავენ იმაზე, რომ ჯერ ეს ერთი საგანი, ქართული როგორც მეორე ენა, ასწავლონ უფრო კვალიფიციურად. ვიდრე ეს დავშვათ შესაძლებელია, ვიდრე ეს შეუძლია ადგილობრივ მასწავლებელს, იმიტომ რომ მას ხშირ შემთხვევაში ენის ბარიერი აქვს და კარგად ქართულ ენას ვერ ფლობს. ასევე დონე მათი პროფესიული განვითარების კონსულტანტებს და დამხმარებს გულისხმობ, არის უფრო მაღალი, შესაბამისად უფრო მაღალი კომპეტენცია აქვთ იმის, რომ ასწავლონ ქართული როგორც მეორე ენა. გარდა ამისა, ფორმალური და არაფორმალური ღონისძიებები გვაქვს, კლუბები, წრეები, სადაც სახელმწიფო ენის გაძლიერებას ცდილობენ სხვადასხვა ტიპის აქტივობებით. ამას გარდა მუდმივად ყოველწლიურად ცენტრი აცხადებს ხოლმე ასეთ ჯგუფებს, ქმნის იმისთვის, რომ ქართული ენის შემსწავლელები ვინც არიან, ვისაც სურვილი აქვთ, ესენი იქნებიან მოსწავლეები თუ მასწავლებლები, ჩავრთოთ აი ამ ენის კურსებში და ვასწავლოთ ქართული ენა. მოგეხსენებათ, რომ კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებზე ვრცელდება ეს ძირითადად, ასეთ რეგიონები ჩვენ გვაქვს ძირითადად ქვემო ქართლი, სამცხე-ჯავახეთი და კახეთი, სადაც მჭიდროდ დასახლებულია ეროვნული უმცირესობებით. შესაბამისად მასწავლებლებს ხშირად აქვთ სურვილი, რომ ჩართული იყვნენ აი ამ ენის კურსებში და ისწავლონ ენა უფრო მაღალ დონეზე, ვიდრე იციან, ან საერთოდ ნულიდან დაიწყონ ენის სწავლა. აი ამ კურსებს მართავენ სწორედ კონსულტანტ მასწავლებლები. წელს გვაქვს თქვენი შეკითხვა, სწორედ ამას გულისხმობდა, რას ვაკეთებთ ახლა იმისთვის, რომ მეტად ვუზრუნველყოთ აი ამ მასწავლებლების ენობრივი დონე უფრო ავამაღლოთ. წელს გვაქვს საკმაოდ დიდი რაოდენობა, ყავს საკმაოდ დიდი რაოდენობა მსმენელების კურსზე. დაახლოებით აი ამ ეტაპზე კურსზე ჩარიცხულია 1250-მდე არაქართულენოვანი სკოლის, ქართული არაქართულენოვანი სკოლის სხვადასხვა საგნის მასწავლებელი, რომელმაც ქართული ენა არიცის. ეს მხოლოდ ცენტრის მსმენელები არიან, ვისაც ემსახურება მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი. თქვენ თქვით, რომ 9000-ზე მეტში არის ცენტრი შესული, ხო? ის დანარჩენი ნაწილი, რაც რჩება ამ მასწავლებლებს, მაგაც ხომ არიან მასწავლებლები და ჭირდებათ მათაც განვითარება, ხო? აი ამ მასწავლებლებს ემსახურება ჟვანიას სკოლა, რომელიც მოგეხსენებათ, რომ სწორედ ქართული ენის ცოდნის ამაღლებას უწყობს ხელს, როგორც სასკოლო საზოგადოებაში, ასე ვთქვათ, ასევე თემშიც, და იქაც დაახლოებით ასეთივე არის რაოდენობა. ეხლა რამ განაპირობა ასეთი უპრეცედენტო დიდი რაოდენობა მსმენელების, ამაზეც მინდა რომ
მოგეხსენებათ. არ დაგავიწყდეთ, აუცილებლად გაგრძელებინებ, მსმენელი გველოდება. არ მინდა რომ დიდხანს ვალოდინო. 2988-328-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ასევე მაყურებლები გწერენ, რომ სახელმძღვანელო წიგნი არ არსებობს ეფექტური სწავლებისთვის, განსაკუთრებით 9, 10 და 11 კლასებისთვის. არ ვიცი, ქალბატონი ქართული ენის სწავლებას გულისხმობს თუ ზოგადად სახელმძღვანელოებს, რადგან ხოლობიჩი ამბობს ალბათ ქართული ენის სწავლებას გულისხმობს. და ასევე გწერს კონკრეტულად ჩვენი საუბრის თემას პირდაპირ არ ახება, მაგრამ გამოთქვამს აზრს და მინდა რომ წავიკითხო. იქნებ ჯერ მასწავლებლები გახდნენ მასწავლებლები და არა მართველი პარტიის კოორდინატორები, სწავლის ხარისხზე ნულაპარაკობთ, სანამ პარტიული სიებით ხმების მოგროვებას აიძულებთ მასწავლებელსო. ეს არის პრობლემა ქვეყანაში, ნამდვილად დღეს არ არის ჩვენი საუბრის თემა ამ წუთას, თუმცა აუცილებლად მომავალში შევეხებით საარჩევნო გარემოზე საუბრისას, როცა გვეყოლება შესაბამისი სტუმარი. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, თქვენ გისმენთ.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
დილამშვიდობის.
პირველ რიგში წარმატება გისურვებთ ამ უდიდეს საქმეში, ნამდვილად განათლების სფეროს რაც შეეხება და განსაკუთრებით აი ამ ძალიან ისეთ სენსიტიურ საკითხს, იმიტომ რომ ჩემი საზრით ახლა საქართველოსთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ერთ-ერთი ყველაზე წარუმატებელი სფეროა. ჯერჯერობით არავითარი წარმატება არ აქვს ამ საქმეში. აი არაქართული, ახლა ცოტა ისეთი გამოთქმა, პრინციპში საქართველოს ყველა მოსახლე ქართველია, ოღონდ სხვადასხვა ეთნიკური წარმოშობის. ასეთ ნაირად შეიძლება მიუდგეთ და აქ ინტეგრაცია პრაქტიკულად 50 წელიწადი გახდა რაც დამოუკიდებლები ვართ და ინტეგრაცია არ მოხდა. ვე რამდენად აი სხვა ეთნიკური წარმოშობის ხალხი რამდენად არიან ჩართული აი რამდენი რეგულება თქვა თან ქართულ კულტურაში, ქართულ იმაში რა ქვია ბიზნესში, ქართულ პოლიტიკაში გადამწყვეტი ხმარო ეკუთვნოდეთ რაღაც გარკვეული აზრით და არ არის ფაქტიურად.
ხოლო
ისე სტატის განათლებას აქ და წარმატებული კაცი მიდის ან უცხოეთში ან თავის ეთნიკური ასე ვთქვათ წარმოშობის ქვეყანაში და იქ აგრძელებს სწავლა განათლებას და ეს ძალიან დიდი მინუსია და ნელ-ნელა ფაქტიურად ძალ რეგიონს კარგავდა. თან კიდე ჩვენ ინტეგრაცია დაგვჭირდება სხვა მიმართულებებისაც. აი ეს კუთხეა და ერთი შეკითხვა მაქვს უბრალოდ.
ძალიან.
დავთანხმდებით შეიძლება ეხებოდეს აზერბაიჯანულ მოსახლეობას. აი სახელმძღვანელოების კუთხით როგორ აქვს ადაპტირება? ცოტა სენსიტიური იქნება მათთვის, როდესაც აი ქართული ლიტერატურა დაფუძნებულია მაინც ქრისტიანულ იმაზე და აქ ხო არ აგრძნობთ ხოლმე უხეხულობას, აი როდესაც არის თქვა როგორ ვიბრძვით უძულოების წინააღმდეგ და ამ დროს აი ეს დაპირისპირება ხო არ არის?
დიდი მადლობა ზარისთვის.
ქართველ მუსულმანებსაც ხშირად აღიზიანებდეთ ან სხვა რელიგიის.
დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. დიდი მადლობა ბატონო. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დრო ბევრი არ ხრჩება. სასაუბროთ 5-6 წუთი სულ და უპასუხეთ.
კი ბატონო, პირველ რიგში ვუპასუხებ ბატონს. ჩემი ნაწილი ალბათ არის ბოლო, რაც ბატონმა
შეკითხვიდან
სახელმწიფოებთან დაკავშირებით და ასევე როგორ ვუმკლავდებით და უშოთ, როდესაც ყავს კლასში რელიგიური უმცირესობები, სახელმწიფოებთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, ეს ნამდვილად არის პრობლემა, მაგრამ განათლების სამინისტროს რუნავს ამაზე, რომ სახელმწიფოები სრულფასოვანი სახელმწიფოებები შეესთავაზოს და აი ამის რაღაცა გარკვეული შემუშავების პროცესში არის სახელმწიფოების თემა. რაც შეეხება მეორე შეკითხვას, მე დასაწყისში ვთქვი, რომ ჩვენი მასწავლებლები, კონსულტანტები და იგივე დამხმარე მასწავლებლები საკმაოდ კომპეტენტურები არიან და მათ პროფესიულ განვითარებაზე მუდმივად ზრუნავს ცენტრი. აი ამ პროფესიული განვითარების ნაწილია ის, რომ აი ესეთ მრავალფეროვან კლასებში, სადაც არიან ეთნიკური უმცირესობები, ეროვნული უმცირესობები და არის რელიგიური მრავალფეროვნება, მართონ პროცესი ისე, რომ არ დარჩეს შეურაცხყოფილი ან ერთი მხარე ან მეორე მხარე და არ გამოიწვიან მათი გაღიზიანება.
ეს პირველი ამოცანა შეურაცხყოფილი არ დარჩეს მინიმუმი, მაგრამ არის ის, რომ და არიგზნოს თავი გაუწყვეტილად ამ პროცესში. თქვენ დაიწყეთ საუბარი და მე გაგაწყვეტინეთ, რატომ არის ამ ხალხა ინტერესიო.
დიახ, ეს აუცილებლად
ცენტრს, ანუ ცენტრის სტატისტიკა ეს, ხომ 1000-ზე მეტი.
ეს გახლავთ ცენტრის სტატისტიკა,
დიახ. სურველი ენის უკეთ
შესწავლის. ენის უკეთ შესწავლის მსურველი ცენტრის ფარგლებში ამ ეტაპზე, რომელი კურსები რომელიც მიმდინარეობს.
პედაგოგებზე
ალბათ. კურსების კი, კურსი მსმენელები ცენტრის ფარგლებში მხოლოდ არის დაახლოებით 1250. მე მოგახსენებ, რომ იგივე რაოდენობა არის დაახლოებით ჯვანიას სკოლაშიც. სულ 6800-მდე არაქართულენოვანი სკოლის არაქართველი მასწავლებელი ყავს. მათ შორის დაახლოებით 3500 არის პრაქტიკოსი მასწავლებელი. პრაქტიკოს მასწავლებლებს სტატუსი, პრაქტიკოსის სტატუსი 2023 წლამდე უნარჩუნდებათ. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ მასწავლებლებმა სტატუსის ცვლილებისთვის იზრუნეს აქამდე, ყავს სისტემაში უფროსი წამყვანი მენტორი მასწავლებლები, მაგრამ რატომღაც აი ამ ეროვნული უმცირესობების სკოლებში რთულად მოსაპოვებელი გახდა ეს სტატუსი. ეს დაკავშირებული იყო სხვადასხვა ტიპის ბარიერებთან, მაგალითად ენობრივ ბარიერთან, იგივე სტრესთან, გამოცდასთან დაკავშირებული და ასე შემდეგ. აი სწორედ ამისთვის მასწავლის პროფესიის რეგულირების წესში გარდამავალდებულებას ჩადებულია, რომ 2023 წლამდე მათ უნარჩუნდებათ პრაქტიკოსის სტატუსი. მაგრამ სტატუსის ცვლილება გარდა იმისა, რომ შეუძლიათ საგნის გამოცდის და პროფესიული უნარის გამოცდის ჩაბარებით, ასევე შევთავაზეთ მეორე გზა, რომ ისწავლონ სახელმწიფო ენა B1 დონეზე მაინც, აი ან მეტი B2 მაგალითად, ამის შემდეგ გაიარონ პროფესიული უნარების გრძელვადიანი კურსი. ეს არის დაახლოებით 48 საათიანი კურსი, სამ თვემდე გაგრძელდება. აქ არის ჩაშენებული რამოდენიმე მოდული, ყველა მოდულს შენ ბოლოს აქვს ტესტირება და არის ძალიან ინტერაქციული ეს კურსი და აი ამ კურსის წარმატებით დასრულების შემდეგ შეიძლება მოიპოვონ სტატუსი და გახდნენ წამყვანი უფროსი მასწავლებლები
უკაცრავად.
ეს არის სტიმული. ამით ვცდილობთ რომ შევასწავლოთ სახელმწიფო ენა, რაც უზრუნველყოფს მათ მაქსიმალურ ინტეგრაციას ზოგადად როგორც საზოგადოებაში ასევე სისტემაში, პროფესიული უნარების კურსში ქართულ ენაზე გადავამზადოთ, რაც საკმაოდ კარგი კურსია, საკმაოდ დატვირთული კურსია და მათ ძალიან კარგ უნარებს შეძენთ იმისთვის, რომ შემდეგ სასწავლო პროცესი მართონ. გამოცდა უნდა ჰქონდეთ ჩაბარებული და ამ ეტაპზე აი ამ რაოდენობიდან, რაც მდავასახელი ეს არის დაახლოებით 3800 ადამიანი, 1450-მდე უკვე გამოცდა ჩაბარებულია, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ აი ამ ორ კრიტერიუმსაც დააკმაყოფილებენ, რაც ვახსენე, ენის კურს და შემდეგ გრძელვადიანი პროფესიული განვითარების კურს, ისინი არიან პოტენციური უფროსი მასწავლებლები, ასე ვთქვათ, და მოგეხსენებათ, რომ ეს ყველაფერი მიბმულია სახელფასოვანი ზღაურებასთან.
ხო, ანუ არის რაღაცა ეს მექანიზმებიც. წერენ მაყურებლები, არ მინდა რომ ესე დაგვრჩეს უყურადღებოთ, ქართული სახელმწიფო ენაა და უნდა ისწავლებოდეს როგორც სახელმწიფო ენა და არა მეორე ენა, როგორც თქვენმა სტუმარმა რამდენჯერმე გაიმეორა. ამაზე შეიძლება განმარტება ერთი და უკვე წამოვიდა თაობა წერს სხვა, რომელიც აქტიურად ინტერესდება ქართული კულტურით, განსხვავებით მათი მშობლების თაობისგან. ჩვენ საქმეს კარგად ვაკეთებ, თუმცა ინტეგრაციას მეტი ძალისხმევა სჭირდება სხვადასხვა ინსტიტუტების მხრიდან. ხო, სახელმძღვანელოზე რო იყო წინა კომენტარი, აზუსტებს გალბატონი, გულისხმობ ქართულ ენას აზერბაიჯანულ სექტორზე, მადლობა.
ენას, ანუ ქართული როგორც მეორე ენა, კი ბატონო, ვახსენე, ჩვენ საგანი ასე გვაქვს ჩადებული ქართული როგორც მეორე ენა, იმიტომ რომ მათთვის მშობლიური ენა არის აზერბაიჯანული ან სომხური, შესაბამისად ქართული მათთვის არის მეორე ენა და ისწავლება ასეთ სახელწოდებით.
და წუთი ალბათ არც კი რჩება საუბრისთვის, რაიმე თუ არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რისი შეტყობინებაც გსურთ.
პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ჩართულია პროცესში და იგივე კონსულტანტ მასწავლებლებს, იგივე ჟვანიას სკოლაში დასაქმებულ მასწავლებლებს, რომლებიც მართავენ აი ამ კურსებს და ძალიან დიდ საქმეს აკეთებენ ამისთვის. ფორმატი არის მოქნილი სურვილის შესაბამისად, ვისაც სურს რომ გაიაროს ეს პირისპირ გადის პირისპირ ყოველგვარი რეგულაციების დაცვით, ვისაც სურს რომ გაიაროს ონლაინ გადის ონლაინ, ამით ხელს უწყობთ მათ მაქსიმალურ ჩართულობას კურს. მინდა მოვუწოდო ყველას, იმიტომ რომ პერიოდულად ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა რომ კიდევ განვაახლოთ ეს
საბუნაში ამოწმო სად მიიღონ ინფორმაცია შევა ვინმე გვიცნოს.
ჟვანიას სკოლა აცხადებს კონკურს, ღია კონკურს თავის ასე ვთქვათ გვერდზეც და აწვდის ინფორმაციას, ასევე ცენტრები აქვს რეგიონული. ჩვენ კონსულტანტ მასწავლებლების და ასევე ჩვენი ცენტრის მეშვეობით წარმართავთ აი ამ კამპანიას და აწვდით მუდმივად აი ამ განახლებულ ინფორმაციას. აქვე არ უნდა დამავიწყდეს ის, რომ ბერთი დონის კურს როდესაც გაივლიან, შემდეგ გვაქვს შემუშავებული სპეციალური კურსი, რომელიც მორგებულია აი იმ გრძელვადიან ტრენინგ კურსის ლექსიკაზე, თემატიკაზე, რომ მაქსიმალურად გავუადულოთ შემდეგ აი ამ კურსის
სწავლა. შეუძლიათ ასევე ალბათ ნახვა მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის საიტზე, ხო?
სიახლეს
აი ამ გვისმენს ახლა მე სადმოიწიოს.
იცით როგორ არის, დიდად დაინტერესება არ აქვთ ხოლმე იმის, რომ დაუშვათ ვებგვერდზე შეამოწმონ ასეთი ტიპის ინფორმაცია, როგორც გითხარით, ჩვენ გვყავს თითოეულ სკოლაში აი ამ 65 სკოლაში კონსულტანტი და დამხმარე, რომელიც ახდენს აი ამ ადამიანების ინფორმირებას ყოველგვარი სიახლის შესახებ.
ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი იყო, უნდა დავასრულოთ საუბარი დღეს
ამით,
რომ მოგვეწურა საეთერო. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. ინო ბერიკაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი ამ ნაწილში, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის არაქართულ ენოვანი სკოლების მხარდაჭერის პროგრამის ხელმძღვანელი. დიდი
მადლობა თქვენ და
ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს.
მადლობა თქვენს მსმენელს.
დილის საუბრები დასრულდა და გემშვიდობებით ჩვენი ჯგუფი ხვალამდე. გამოგყევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება .ge არის ჩვენი მისამართი, ჩვენი ვებსაიტისა და მოგძებნეთ აუცილებლად სოციალურ ქსელებში. დროებით.
Take it away. It's gotta be now and then. Just a matter of time.